እዚ ብድምጽ ብስራት እናተዳለወ ዝቀርብ መደብ ትምህርቲ መጽሐፍ ቅዱስ ብሬድዮ እዩ። ትራንስ ወርልድ ሬዲዮ ካብ ደቡብ አፍሪካ ዝመሓላለፍ ድምጽ ብስራት ኩሉ ግዜ ካብ ሶኒክ ሳብ ዓርቢ በዝሰዓት እዚ ዝቀርብ መደብ እዩ።
ኣብ ግዜ ኣብሔር ኣቦናን ካብ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስን ጸጋን ሰላምን ምስ ነፍሲ ወከፍኩም ይኹን። ኣዝኹም እተፈተኹም ፍቑራት ሰማዕቲ፣ ሰናይ ፍቓድ እግዚኣብሔር ኮይኑ በሰዓት እዚ ድማ ከም ብሓደሽ ክንራኸብ እግዚኣብሔር ኣኽኢሉና ኣሎ። ስም እግዚኣብሔር ብሩኽ ይኹን። ኣብዝ ሓለፈ ግዜ ሐዋርያ ጳውሎስ ዝጀመሮ ሓንቲ ኣነ ዝብል ቃል ርኢና ነርና። እሱ ድማ ዕዳ ከም ዘለዎ ብዛዕባ ርእሱ ዝተዛረቦ እዩ። ሎሚ ዓንቲ ሮሜ 1:15 ብምንባብ መጽናዕትና ክንቀጽል ኢና። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ቅድሚኡ ግን
Yeah.
እግዚአብሔር ዘተመስገነ ይሁን ስለዘማሪት ሀብትና ንጸሊ ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክና በወድቃ በኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም ሰናይ ፈቃድካ ሆይ በዚህ ሰዓት እዚ ትመክረና ትምዕደና ተሳሌና ስለዘለካ ክብርን እንጸልካሎና አምላክና እግዚአብሔር በዘይ ፍልጠት ክንጠፍእ ስለዲ ሐደካና አቦ ተመስገን ብጎይታ በኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም በቃልካ ክትምህረና ሎሙን አብዙንያም አድኻ አኻኺብካና ለኻሞ ስምካ ይባረኽ ብነገር ኩሉ ንስኻ ልዕልበል አቦ ብጎይታ በኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም ነዚ መደብ እዚ ኣብዝ ተፈላለየ ኩነታት ናይ ህይወት ኮይኖም ስለ ዝመሃርዎ ዘለዉ ሰባት ንጽሊ ኣሎና ኣብ ዘለውዎ ብጸጋኻ ብመንፈስካ ብረድኤትካ በታሕያወይቲ ኢድካ ክትበጽሖም ንጽሊ ኣሎና ኣቦ ብጐይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም ቃሉ ልኢኹ ኣሕወዮም ተባሂሉ ከም ተጻሕፈ ካብ ቃልካ ዝተላዕለ ምሕዋይ ይኹነሎም ፈውሲ ይኹነሎም መንፈሳዊ ፈውሲ ይኹነሎም ነፍሳዊ ፈውሲ ይኹነሎም ኣካላዊ ፈውሲ ይኹነሎም ብጐይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም ንስኻ ንድኹም ሓይሊ ትህብ ንስኑፍ ብርታዐ ትውስኽ ኣምላኽ ኢኻ እሞ ብጐይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም በሰዓት እዚ ዝደኸመ ይበርትዕ ዝሰነፈ ሓይሊ ይወሰኸሉ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም ብነገር ኩሉ ንስኻ ልዕልበል ኣቦ ቃልካ ሰማዕቲ ጥራይ ኮይንና ርእስና ካብ ምትላል ክትባልሓና ገበርቲ ቓል ክንከውን መንፈስካ ኣብ ውሽጥና ኾይኑ ኽድርኸና ንጽሊ ኣሎና ብነገር ኩሉ ንስኻ ልዕለበል ብትፈትዎ ወድኻ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውሽም ኣሜን። ሮሜ 1:15 ስለዚ ብናይ ርእሰይሲ ኣብ ሮሜ ንዘለኹም ወንጌል ክሰብከልኩም ተዳሊ ኣለኹ ይብል ጳውሎስ በዓል ዕዳኤ ይብል ኣሎ ሕጂ ድማ ክኸፍል ድልው ምዃኑ ይዛረብ ኣሎ ብኻልእ ኣዘራርባ ብኣይ ወገን ድልው እየ ማለት እዩ ድልው ጥራይ ዘይኮነስ ህንጢነት እውን ኣለዎ እዚ ህንጢነት እዝን ድልውነት እዝን ንዓና ከመይ ዘድልየና መስለኩም ኣብዚ ስዕብ ጥቕሲ ድማ ጳውሎስ እቲ ሳልሳይ ጊዜ ኣነ ዝብለሉ ነገር ክንርኢ ኢና ብተወሳኺ እውን 16:17 ነዚ ዓብዪ መልእኽቲ ሮሜ ኣሳሪ ሓሳብ እዩ ዝህበና ወንጌል ቅድም ንኣይሁዳዊ ከምኡውን ንጽርኣዊ ንዝኣምን ዘበለ ኵሉ ሓይሊ ኣምላኽ ንምድሓኒ እሞ ብወንጌል ኣይሓፍርኒ ይብል ሮሜ 1:16 ብወንጌል ኣይሓፍርኒ ጳውሎስ በዓል ዕዳ ስለ ዝኾነ ድልው ምዃኑ ከምዘይሓፍር ይዛረብ ኣሎ ኣብ ጳውሎስ ሰለስተ ስጉምቲ ናይ ምስናውነት ኣለዉ መጀመርያ በዓል ዕዳ ምዃኑ ተኣሚኑ ካልኣይ ዝግብኦ ዝነበረ ነገራት መሰላቱን ሓዲግዎ ሳልሳይ ድማ ሂወት ወፊኡ ጳውሎስ ንምንታይ እዩ ብወንጌል ኣይሓፍርኒ ዝበለ ኣብቲ ግዜቲ እቲ ህንጻ ቤተ ክርስቲያን ኣይነበረን ናይ ጣዖታት ቤተ መቕደስ እዩ ብኣዝዩ ዘገርም ግርማ ዓበይቲ ህንጻታት ነይርዎም ከም በዓል ቤተ መቕደስ ድያና ማለት ኣርጤምስ ስለዚ ምናልባት እቲ ወንጌል ንድኻታት ዝኸውን ወንጌል ኮይኑ ይስምዖ ስለ ዝነበረ ይኸውን ብርጉፅ መንገዲ ግን ጳውሎስ ብወንጌል ዘይሓፍር ወንጌል ሓይሊ ኣምላኽ ስለ ዝኾነ እዩ ኣብ ግሪኽ ሓይሊ ዱናሚስ ዝብል ቃል ኣለዎ ካብ ዳናማይት ዝብል ቃል ዝተወስተ እዩ ዶክተር ማርቪን ኣር ቪሰንት መለኮታዊ ጽንዓት ይብሎ ወንጌል ብገዛ ርእሱ ሓይሊ ኣለዎ ስም እግዚኣብሔር ብሩኽ ይኹን ንሓደ ፍሉጥ ዕላማ ሓይሊ ኣለዎ እቲ ዕላማ ድማ ሓይሊ ኣምላኽ ንምድሓን እዩ እቲ ናይ መወዳእታ ዕላማ ጽልዋን ወንጌል ንሱ እዩ ምድሓን ናይ ወንጌል ሓፈሻዊ ስም እዩ ምንጋፍ ድማ እዩ ትርጉሙ ንዅሉ ዝኣመነ ድማ ካብ ምጽዳቕ ናብ ክብሪ የእትዎ ተግባርን መስርሕን ድማ እዩ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን ወንጌል ቅድም ንኣይሁዳዊ ከምኡውን ንጽርኣዊ እዩ ንዅሉ እዩ ንኹሎም ደቂ ሰብ ዘጠቓልል እዩ። ሃይማኖቶም ይኹን ዓሌቶም ብዘየገድስ ውልቃዊ ድማ እዩ። ናብኡ ንዝመጽእ ዘበለ ኩሉ ድማ እዩ። ወንጌል ኣድማሳዊ እዩ። ውስንነቱ ግን ነቶም ዝኣመኑ ጥራይ እዩ። እዚ ድማ ነጻ ፍቓድን ሕሬትን ኣብ ሓደ ዝሓዘ እዩ። ድሕነት እንረኽበሉ መንገዲ ብውልቅና ምስ እንኣምን እዩ። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ቅድም ንኣይሁዳዊ ክብል ከሎ እቲ ኣይሁዳዊ ቀዳምነት ዝወሃቦ ሰብ እዩ ማለት ኣይኮነን። እቲ ነጥቢ ብጉዳይ ወንጌል ኣሕዛብ ጥራይ ዘይኮኑስ እቲ ሕጊ ኣሎኒ ዝብል ኣይሁዳዊ እውን ምስ ኣሕዛብ ተሰሪዑ ወንጌል ከም ዘድልዮ እዩ ዝዛረብ ዘሎ። ብታሪኽ እንተርኢና እውን ወንጌል ቅድም ንኣይሁዳዊ እዩ ክበጽሕ ዝኽእል፣ ምኽንያቱ ኣብ ኢየሩሳሌም ኣብ ግዜ በዓል ሓምሳ ስለ ዝጀመረ። ኣብዚ እዋን እዚ እታ ቤተ ክርስቲያን ብኣይሁድ እያ መሊኣ ነይራ። ጳውሎስ እውን ብዙሕ ግዜ ወንጌል ክጅምር ከሎ ኣብ ናይ ኣይሁድ ቤት ጸሎት እዩ ዝጅምር ዝነበረ። ግብሪ ሃዋርያት 13 ካብ 46 ክሳብ 47 ከምዚ ይበል፣ ጳውሎስን በርናባስን ከዓ ተቢዖም ከም ዝበሉ ቃል ኣምላኽ ቅድም ንኣኻትኩም ክንገር ይግባእ ነይሩ። ካብ ደፋእኹም ውን ንናይ ዘለዓለም ሕይወት ብቕዓ ከም ዘይኮንኩም ከዓ ብርእስኹም ካብ ፈረድኩም ከ እግዚኣብሔር ክሳብ ወሰን ምድሪ ንምድሓን ምእንቲ ክንከውን ነህዛብ ብርሃን ገበርኩኻ ኢሉ ኣዝዩዝና እሞ እንሆ ገጽና ናብ ኣሕዛብ ንመልስ ኣሉና ከም ዝበልዎ ይነግረና። ዶክተር ሲቲፍለር ኣብዚ ጥቕሲ ሰለስተ ሓቅታት የዘኻኽረና። እቲ ቐዳማይ ጽልዋ ወንጌል ምድሓን እዩ። እቲ ኻልኣይ ድማ ስፍሓት ወንጌል ኣድማሳዊ እዩ። እቲ ሳልሳይ ድማ እቲ ኹነት እምነት ብየሱስ ክርስቶስ እዩ። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ፍቕዲ 17 ከምዚ ይበል፣ ከምቲ ጽሑፍ ጻድቅ ግና ብእምነት ይነብር ዝብል እቲ ጽድቂ ኣምላኽ ካብ እምነት ናብ እምነት ብኡ ይገሓድ እዩ ይብለና ሮሜ 1:17። ጽድቂ ካብ ኣምላኽ ተጋሂድ እዩ ዝብል ሓሳብ እዩ ዘለዎ። እቲ ጽድቂ ካብ ኣምላኽ እዩ፣ ጽድቂ ሰብ ኣይኮነን። ኣምላኽ ኣቐዲሙ ጽድቂ ሰብ ከም ዘይቀበል ነጊር እዩ። ምኽንያቱ ጽድቂ ሰብ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ከም ጽዮቕ ጨርቂ እዩ። ኢሳያስ 64:6 እዚ ሓቂ እዚ እዩ ዝነግረና። ጳውሎስ ብዛዕባ ብክርስቶስ ኣብ ሕይወት ሰብ ዝመጽእ ጽድቂ እዩ ዝዛረብ ዘሎ። ኣምላኽ ንሓጢአተኛ ብክርስቶስ ክመጽ እዩ ዝጽበዮ፣ ብክርስቶስ ድማ እዩ ዝርዮ። እቲ ሰብ ሙሉእ ብምሉእ በቲ ክርስቶስ ዝገበሮ ነገር ተቐባልነት ይረክብ። እንኮ ነዚ ጽድቂ እንረኽበሉ መንገዲ ብእምነት እዩ። ናይ እምነት ጽድቂ እዩ። ብስራሕ ዝመጽእ ኣይኮነን። ክግዛእን ክቕመጥን ናብ ርስቲ ክመሓላለፉን እውን ኣይክእልን እዩ። ብእምነት ምቕባል ጥራይ እዩ። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ኣየን እሞ ብእምነት ክርስቶስ እቲ ብእምነት ካብ ኣምላኽ ዝርከብ ጽድቂ እምበር እቲ ብሕጊ ዝመጽእ ጽድቀይ ሒዘ ኣይኮንኩን። ንክርስቶስ ምእንቲ ክረብሕ ብኡ እውን ክርከብ ብሓቂ ስለቲ ብሉፅ ፍልጠት ክርስቶስ የሱስ ጐይታ ኢለ ስሊኡ እዚ ዅሉ እተወጻዕኹ ኵሉ ኸም ወጽዓ እቈጽሮ ከም ጐሓፍ እቈጽረሉኹ ይብል ፊልጵስ 3:8-9። ጽድቂ ብግሪኽ ዲካያሱን እዩ ዝበሃል። እዚ ቃል 92 ጊዜ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ተጠቒሱሎ፣ 36 ጊዜ ኣብ መልእኽቲ ሮሜ እዩ ዘሎ። ጽድቂ ኣምላኽ ዝብል ኣብዚ መልእኽቲ 8 ጊዜ ተጠቒሱሎ። ዳይክ ማለት ቅኑዕ ክኸውን ከሎ ጽድቂ ወይ ድማ ምጽዳቕ ዝብሉ ቓላት ካብዚ እዮም ዝመጹ። እቲ ቀንዲ ትርጉሙ ቅኑዕ ምዃን እዩ፣ ኣንጻር ናይ ሓጢአት ማለት እዩ። እቲ ዝዛረበሉ ዘሎ ጽድቂ እቲ ኣምላኽ ዝደልዮ ጽድቂ እዩ። ኣምላኽ ዘዳለዎ ድማ እዩ። ካብ ኣምላኽ ዝመጽእ ጽድቂ እዩ። ካብ እምነት ናብ እምነት ማለት ካብ እምነት ዝበቐለ ኾይኑ ጉዕዙኡ ድማ ብእምነት ዝኾነ ማለት እዩ። ኣምላኽ ብእምነት እዩ ዘጽደቐና። ብእምነት ኢና ድማ እንነብር፣ ብእምነት ድማ እንመውት፣ ኣብ መንግሥቲ ኣምላኽ ድማ ብእምነቱ እንኣቱ። ከምቲ ጽሑፍ ኢሉ ኣብ ትንቢት እምባቆም ዘሎ ይጠቅስ። እምባቆም 2:4 እዚ ጥቕሲ ኣብ 3 መልእኽትታት ኣብ ሮሜ፣ ኣብ ገላትያን፣ ኣብ ዕብራውያን ተጠቒሱሎ። ጻድቕ ብእምነት ይነብር። ብእምነት ምጽዳቕ ማለት ብክርስቶስ ዝኣመነ ሓጫቱ ይሕደገሉ ጥራይ ዘይኮነስ ብክርስቶስ ድማ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ደው ይበል። ሓጫት ምጉዳል ጥራይ ዘይኮነ ጽድቂ ምውሳኽ እውን እዩ ዝገልጽ ሮሜ 4:25። ስራሕ ኣምላኽ ኣብቲ ብእምነት ምፅዳቕ ሱቕ ኢሉ ዝመፀ ነገር ኣይኮነን። ቅድስንኡን ፍርዱን ኣብ ግምት ከየተወ ዝገበሮ ነገር ኣይኮነን። ኣምላኽ ብጸጋ ካብ ኣድሓንና ኣባና ጽቡቕ ነገር የለን ማለት እዩ። ካብዚ ወጻኢ ናይ ምድሓን ባይታ የለን። እቲ መቕጻዕቲ ናይ ግድን ክኽፈል ኣለዎ። ምኽንያቱ እቲ ፍርዲ ኣምላኽ ኣብ ሓደጋ ክወድቕ ስለ ዘይብሉ። ናብ መንግሥተ ሰማይ ሓጣዓንቲ ሓቢኦም ዝኣትውሉ መንገዲ የለን። ስለ ዘፍቀረና ግን ክርስቶስ ሞይቱልና እቲ መንገዲ መታን ክኸፍተልና ጐይታ የሱስ መንገዲ እታ መንግሥቲ ኣምላኽ ክርስቶስ እቲ መቕጻዕቲ ስለ ዝኸፈለልና ምድሓን ናትና እዩ። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ሮሜ 3:25 እዚ ሓቂ እዙ ዝነግረና። እዚ ድማ ብሓፈሻ ኩሉ ናይ ጳውሎስ መእተዊ ጽሑፍ ይድምድም። ሓድሽ ክፍሊ ድማ ይጅመር። ብዛዕባ ሓጢያ ሰብ ዝገለጽ ክፍሊ ሓደ ኣድማሳዊ ዝኾነ ሓቂ ኣሎ። ንሱ ድማ ሰብ ሓጢአተኛ ምዃን እዩ። ኣብ ዓለም ዘሎ ሃይማኖታዊ ስርዓት ኩሉ ካብ ኣምላኽ ዝርሓቐ እዩ። ዓለም እትቕበሎ ስነ ሓሳብ ኩሉ ምስ ኣምላኽ ጽል እዩ። ኩሉ ጽድቂ ኣምላኽ የድልየ እዩ። ኣብዚ ክፍሊ ሰብ ሓጢአተኛ ምዃኑ ኣይኮነን ጳውሎስ ከብርህ ዝፍትን ዘሎ። በዚ መንገዲ እንተ ኣንቢብናዮ እቲ ነጥቢ ክንስሕቶ ኢና። ሓጢአተኛ ምዃኑ ከም ትሑዝ ወሲድኡ ደረጃ ናይቲ ውድቀት ዝገልጽ ዘሎ። ምግላጽ ጽድቂ ኣምላኽ ጥራይ ኣይኮነን ዘርኢ። ምግላጽ ቁጣ ኣምላኽ ኣብ ልዕሊ ሓጢአቱን ይገልጽ እዩ። እስከ ባህርያዊ ምግላጽ ኣምላኽ ካብ ሮሜ 1:18 ጀሚርና ክነንብቦ ኢና። ቁጣ ኣምላኽ ካብ ሰማይ ኣብ ርስእነትን ዓመፃ ዘበለን ኩሉ ነቲ ሓቂ ብዓመፃ ኣብ ዝኸድንዎ ሰባት ይግለጽ እዩ ይብለና ሮሜ 1:18። ቁጣ ኣምላኽ ይግለጽ እዩ። ምድሓን ከመይ ምዃኑ ክንፈልጦ እንተ ደኣ ኮይንና ሓጢአት ክሳብ ክንደይ ሕማቕ ከም ዝኾነ ክንፈልጦ ኣሎና። ስቲፍለር ሓጢአት መዐቀኒ ምድሓን እዩ እይበል። ቁጣ ኣምላኽ እቲ ኣምላኽ ዝሰምዖ ስሚዒት እዩ ዝገልጽ። መቕጻዕቱ ኣይኮነን ዝገልጽ፣ ቅዱስ ቁጣዓ እዩ። እቲ ቁጣዐ ዝግለጽ ዘሎ ድማ ምስ ሓደ ነገር ተተሓሒዙ እዩ ይግለጽ እዩ ዝብል ድማ ነቶም ኣምላኽ ኣቡሉይ ኪዳን ናይ ቁጣዓ ኣምላኽ ነይሩ፣ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ድማ ናይ ምሕረት ኣምላኽ ጥራዩ ዝብሉ መልሲ እዩ። ኣብ ክልቲኡ ኪዳናት ምግላጽ ቁጣዓ ኣምላኽ ኣሎ። ኣብ ዘመንና እውን ይግለጽ እዩ። እዚ ዘርእየና ድማ ኣምላኽ ኩሉ ግዜ ብሓጢአት ሕጉስ ከም ዘይኮነ እዩ። እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣይቅየርን እዩ። ኣምላኽ ምሕረተኛ እዩ፣ ግን ምስ ሓጢአተኛ ስለ ዝተሰማምዐ ግን ኣይኮነን። ክርስቶስ ስለ ዝሞተ ጥራይ እዩ። ወንጌል ኣምላኽ ኣብ ልዕሊ ሓጢአት ዘለዎ ኣራእያ ኣይልወጥን እዩ። ወንጌል ኣምላኽ ነቲ ሓጢአተኛ ክቐበሎ እዩ ዘኽእል። እቲ ሓጢአተኛ ወይ ጽድቂ ኣምላኽ ክህልዎ ኣለዎ ወይ ድማ ቁጣ ኣምላኽ ክህልዎ ኣለዎ። ሓጢአት ክሳብ ክንደይ ሕማቕ ምዃኑ ክንፈልጥ እንተደኣ ደሊና ኣብ ዓለም ዘለዉ ሕማማት ክንዕዘብ ንኽእል ኢና። ኣሕዋተይ ምስ ሓጢአት ዕሸሽ ተባሒልና ኣይንኸይድን ኢና። ብተወሳኺ እውን ናይ መወዳእታ ፍርዲ ኣምላኽ ድማ ክህሉ እዩ። ቁጣ ኣምላኽ ኣብ ልዕሊ ረሲእነት፣ ረሲእነት ኣንጻር ኣምላኽ እዩ። ንባሕርያት ኣምላኽ ዝኽሕድ ድማ እዩ። ሎሚ ህላውነት ኣምላኽ ከይተረፈ ዝኽሕዱ ሰባት ኣለዉ። እዚ ረሲእነት እዩ፣ እዚ እውን ሓጢአት እዩ። ዓመፃ ዘበለ ኩሉ እውን ይብለና። እዚ ድማ ኣንጻር ሰብ እዩ። ረሲእነት ኣንጻር ኣምላኽ እዩ፣ ዓመፃ ግን ኣንጻር ሰብ እዩ። እዚ እንታይ ማለት እዩ? ንሕግን ስርዓትን ኣምላኽ ምኽሓድ ማለት እዩ። እዚ ተግባር ናይ ነፍሲ ተግባር እዩ። ሰብ ሰኺሩ ብሓደጋ መኪና ሰብ እንተቐቲሉ እዚ ዓመፅ እዩ ዝሰርሕ ዘሎ። ኣንጻር ሰብ እዩ ሓጢአት ዝገብር ዘሎ። ካልእ ድማ ሰብ ኣብ ስርሑ ዘይእሙን ክኸውን ከሎ እዩ። እዚ እውን ኣምላኽ ዝጸልኦ ተግባር እዩ፣ ክፈርዶ ድማ እዩ። ነቲ ሓቂ ብዓመፃ ዝኸድንዎ ድማ ከም ዘለዎ እዩ። ነቲ ሓቂ በተዓመፆም ይጸቕጥዎ። ቁጣዓ ኣምላኽ ኣብ ልዕሊ እዞም ሰባት ከምዚ ዝገብሩ ይግለጽ እዩ። ኣምላኽ ገሊጹሎም እሞ እቲ ብዛዕባ ኣምላኽ ዝፍለጥ ዘበለ ኣባታቶም ግልጹ ይብል ሮሜ 1:19። ኣምላኽ ዝገለጾ ነገር ኣሎ። እቲ ዝገለጾ ነገር ድማ እቲ ናይ ብሓቂ ንዕኡ ክፈልጥሉ ዝኽእሉ እዩ። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ሮሜ 1:20 ዘማኻኒዎ ምእንቲ ክስእኑስ እቲ ካብ ፍጥረት ዓለም ጀሚሩ ብግብሩ ዝፍለጥ ዘይረአ ባሕሪኡ እዚ ኸዓ እቲ ናይ ዘለዓለም ሓይሉን መለኮትነቱን ኣጸቢቑ ይረአ ይብለና ሮሜ 1 ፍቕዲ 20። እዚ ኣነ ንስኻትኩም እንነብሮ ዘለና ኣድማስ ብዛዕባ ኣምላኽ ክልተ ነገር እዩ ዝነግር፣ መንነቱን ሓይሉን። እዚ ዓለም ካብ ምፍጣር ጀሚሩ ብንጹር ክረአ ዝኽእል ነገር እዩ። ዘይረአዩ ነገራት ከመይ ገይሮም ክረአዩ ይኽእሉ? ፍጥረት ሓደ ንጹር ብርሃን ናይ ምግላጽ እዩ። እቲ ቀዳማይ ምግላጽ እዩ። እቲ ዘማራይ ከምዚ ይበል፣ ንሰማያትካ ነቲ ስራሕ ኣጻብዕኻ፣ ንስኻ ዝቐምካዮም ወርሕን ከዋኽብትን እንተ ጠመትኩ ይበል ኣብ መዝሙረ ዳዊት 8 ፍቕዲ 3። ኣብ መዝሙረ ዳዊት 19 ፍቕዲ 1 ድማ ሰማያት ክብሪ ኣምላኽ ዘንቱ ጠፈር ከዓ ግብሪ ኣእዳው እየውሪ ይበል መዝሙር 19 ፍቕዲ 1። ዘለዓለማዊ ሓይሉን መለኮቱን ሓይሉን ስብእንኡን ፍጥረት ነቲ ዘይቅየር ሓይልን ህልውናን ኣምላኽ እዩ ዝገልጽ። ምስናይ እዚ ኸዓ ጽቡቕ እናገበረ ካብ ሰማይ ዝናብን ዘበን ፍርያትን እናሃበኩም ንልቡኹምን ብመብልዕን ሓጐስን እናጽገበ ርእሱ ብዘይምስክር ኣይሓደገን ይብለና ግብሪ ሃዋራት 14 ፍቕዲ 17 ክንርኢ ከሎና ዓሌት ኣምላኽ ብምዃንና ምኽንያት ድማ ውሉድ ኣምላኽ ግን ኣይነበርናን። ጳውሎስ ከምዚ ይበል፣ እምበኣር እስከ ዓሌት ኣምላኽ ካብ ኮናስ ኣምላኽ ነቲ ብናይ ሰብ ብልሓት ሓሳብ እተገብረ ቅርጽ ወርቂ ወይ ብሩር ወይ እምኒ ከም ዝመስል ክንሓስቦ ኣይግብኣናን ይብል ግብሪ ሃዋራት 17 ፍቕዲ 29። እቲ ዝለዓለ ድፍረት ናይ ደቂ ሰባት ኣምላኽ የለን ኣብ ምባል እንተ በጺሖም እዩ ዝመስለኒ። ስነ መለኮታዊ ኣይኮነን፣ ስምዒት እውን ኣይህብን እዩ። እቲ ዘማራይ ኣብ መዝሙረ ዳዊት 14 ፍቕዲ 1 ኣምላኽ የለን ዝብል እቲ ዓሻ ምዃኑ እዩ ዝነግረና። ዘማኻኒዎ ምእንቲ ክስእኑስ ድብል ቃል ኣሎ። ፍጥረት ብንጹር ዘርእየና ነገር ሰብ ንኽሕደቱ ምኽንያት ከም ዘይህልዎ እዩ። እዚ ኽፍሊ ታሪኻዊ ድሕረ ባይታ ናይ ሰብ ሓጢኣት እዩ ዝገልጽ። ካብ ድንቁርና ዝመጸ ኣይኮነን፣ ኣብቲ ንጹር ብርሃን ካብ ፍቓድን ፍታውን ዝመጸ ዕልወት እዩ እዚ ነገር እዚ። ቀጺልና ኽንርኢ ከለና ሓውሲ ተፈጥሮኣዊ መልሰ ተግባር ወዲ ሰብ እንታይ ከም ዝኾነ ኽንርኢ ኢና። እዘን ዝስዕባ ጥቕስታት ብጥንቃቐ እንተ ደኣ ርኢናየን ንሰብ ካብ ገነት ዔደን ዘውፅኡ 7 ደረጃታት ክንርኢ ንኽእል ኢና። ግና ኸ ንኣምላኽ እናፈለጥዎስ ከም ኣምላኽ ገይሮም ስለ ዘይኸበርዎን ዘይመስገንዎ ብሓሳቦም ከንትኾኑ እቲ ዘየስተውዕሉ ልቦምን ጸልመተ ለባማት ኢና እናበሎ ዓሸው እሞ ንኽብሪ እቲ ዘይሓልፍ ኣምላኽ ናብ ምስሊ ሓላፊ ሰብን ኣዕዋፍን 4 መሓውርን ዘለዎም እንስሳ ለመም ዝብልኒ ዝመስል ለወጥዎ ይብል ሮሜ 1 ካብ 21 ስጋብ 23 ክንርኢ ከሎና። እዚ ጠቕሲ ናይ ፍጥረት ለውጢ ወይ ኢቮሉሽን ዝጻረር ጠቕሲ እዩ። ሰብ ብኣካላውን ሞራላውን ይዓባ ኣይኮነን ዘሎ፣ ብኣንጻሩ ንታሕቲ ገጹ እዩ ዝኸይድ ዘሎ። ካብ ጊዜ ናብ ጊዜ ካብቲ ብዛዕባ ኣምላኽ ዝነበሮ ንእሽተይ ብርሃን እናረሓቐን ኣብ ጸልማት እናኣትወን እዩ ዝኸይድ ዘሎ። ከም ኣምላኽ ገይሮም ስለ ዘይኽበርዎ እቲ ዝግብኦ ቦታ ኣይሃብዎን። ሰብ ድማ ብርእሱ ዝዓግብ ኮይኑ ኣብ ዘመና ሰብ ኣምላኽ ከም ዝሞተ ደፊሩ ዝተዛረበሉ ጊዜ እዩ። ኣብ መጀመርያ ዝነበሩ ደቂ ሰባት ኣምላኽ ከም ዝሞተ ኣይተዛረቡን፣ ግን ገጾም ካብኡ መሊሶም ንኸምኦም ሰብ ድማ ኣምላኽ ገይሮሞ ስለ ዘይመስገንዎን ክብል ከሎ ድማ ዘይምምስጋን ሓደ ካብቶም ዝገደዱ ሓጢአት እዩ። ኢየሱስ 10 ለምጻማት ከም ዝፈወሰ ንዝክር ኢና። ከመስግኖ ዝተመልሰ ግን ሓደ እዩ። ሎሚ ድማ ካብዚ ዝገደደ እዩ ዘሎ ኢለ ይሓስብ፣ ብሓሳቦም ከንትኾኑ ይብል ድማ ኣብኡ። ሰብ ፍጥረቱ ለውጢ ወይ ኢቮሉሽን ዝበሃል ትምህርቲ ክሳብ ዝመጽእ ሓሳቡ ክሳብ ክንዲዚ ከንትኾይኑኣሎ። እቲ ዘየስተውዕሉ ልቦም እውን ጸልመተ፣ ናብ ጣዖታዊ ጸልማት ኣቢሎም ከይዶም። እዚ ሓቂ እዚ ኣብ ጐደናታት ካይሮ ወይ ድማ ቱርኪ ብምኻድ ክነረጋግጾ ንኽእል ኢና። ኣብተን ናይዚ ዘመን ምዕቡላት ከተማታት ከም በዓል ሎስ ኣንጀሎስ ብምኻድ እውን ልቢ ሰብ ክሳብ ክንደይ ከም ዝዓሸዎ ክንሪኦ ንኽእል ኢና። ለባማት ኢና እናበሉ ዓሸው ድማ ይብል። ጥበብ ሰብ ንኣምላኽ ዕሽነት እዩ። ሰብ ንሓቅነት ብስነ መጐታዊ ምኽንያት እዩ ዝደልዮ። جن بو أبلو دما نابتين أملاك عشنا دغنا فلسفنا إزاعتو نخبري اتزي حلف أملاك ناب مثل حلاف سبن أعوافن أربعة محور زلوهم انسساتاتن لما من زبل نزمس اللوتوا ودسب نأملاك ناوازاو زخونا مثلن سئلن كمزلوتوا أستبهل نادلونا ناي أحزاب مثلتاتن تاقوتاتن انرأة نابتات انتاويت كتما إفسون انتراكيدنا اتا كتما ببحرن سلطانن كاملو ناي روما قزعات دارغا اتا زسلت انتانيرا اما اكراد ما حدا ناي ديانا مقدس اللو ازد ما حدا كابتم شو عتزقر منقرات ناي عالميو كمتي ناي قريخ سنة تباب زسحب مسلية بلان اتا تاقوت سبيتو خينا بزح عطبات زلوا تاقوتا اتفتقم سمعتي نزمشت زيزنا برنا مدب از سمعهم اينيرو حوخم تيدروس سسفايه مستيك نشاني على ما يوداوي تسسناي كلنا من نيلكم لو عملي
زخباركم سمعتي بزنبرنا مدب تباريحكم انتهاني اسكم منكتكونو تسفانا ايو بزعبا مدبنا نزهلوكم زخونا حتو يخون رؤيتو بناي إيميل أدراشنا دنسي دات بسرات at gmail.com ويدما بناي فيسبوك أدراشنا دنسي بسرات إلكم كتلق كلنا بفقر أملاقنا تلابونا أبكتسالي مدبك ساعن الراخب سقاقويتانا يسوس كرستوسن فقر أملاقن عبرت منفس كرسن مسكول لخاتكم مهم آمين.